มา171อ่ะ171สอบถามวิธีภาวนาเบื้องต้นผมขนเล็บฟันหนัง กับผมภาวนาพุทโธมาช่วงแรกรู้สึกปวดหัวและอึดอัดมากก็ทนท่องไปเป็นประมาณ1ปีหลังจากนั้น1ปีอาการปวดหัวอึดอัดค่อยจางไปแล้วรู้สึกเลยแล้วรู้สึกได้เลยครับว่าในชีวิตประจำวันอารมณ์ฟุ้งซ่านและจะน้อยลงเมื่อถูกขัดใจก็จะคิดแต่เรื่องคนอื่นพูดกันนั้นก็นะเมื่อก่อนโกรธง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโกรธอารมณ์โกรธน้อยลงเมื่อก่อนชัดเจนและมักจะนึกอยู่คำบริกรรมพุทโธมาพอสมควรทีนี้เวลาผมนั่งสมาธิผมจะท่องพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธโดยความสุขที่ชัดที่ปลายจมูกถ้าผมต้องการความสุขมากผมจะกำหนดที่ลมหายใจให้ชัดกว่าคำบริกรรมถ้าหากต้องการให้มีความรู้สึกที่ชัดเจนผมจะทำความรู้สึกที่ชัดเจนที่คำบริกรรมโดยนึกในใจการภาวนาของผมได้การนั่งนานไม่เคยเห็นภาพอะไรทั้งสิ้นและไม่สนจะเห็นสวรรค์หรือวิมานหรือเทวดาตามที่บางคนชอบเล่าให้ฟังทีนี้ผมคิดว่าการภาวนาของผมมีความสงบพอสมควรและอยากจะลองหัดภาวนาพิจารณาเบื้องต้นผมขนเล็บฟันหนังโดยวิธีของผมคือการนึกและทำความรู้สึกให้ชัดที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังทำช้าช้าทีละอย่างอย่างนี้ถูกต้องไหมครับและผมฝึกหัดภาวนาโดยนั่งภาวนาสมาธินี่แหละและทำความรู้สึกที่ชัดที่หน้าผากและความรู้สึกชัดที่ตาปลายจมูกริมฝีปากฟันปลายคางไล่ลงมาทีละส่วนจนถึงนิ้วเท้าแล้วไล่กลับขึ้นไปช้าช้าจะทำความรู้สึกให้ชัดตรงส่วนแบบนี้ถูกไหมครับเพราะผมทดลองทำแบบนี้แล้วทำให้ผมนั่งสมาธิได้นานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะผมต้องการฝึกให้ร่างกายและจิตใจอดทนต่อความเจ็บปวดด้วยครับจึงลองทำแบบนี้การภาวนาที่ผมทำมาที่เล่ามาทั้งหมดที่มาหมดนี้พระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับมีความผิดพลาดตรงไหนควรแก้ไขอย่างไรผลบอกอยู่แล้วไงเนี่ยที่พูดบอกว่าจะต้องการสอบถามภาวนาเบื้องต้นผมขนเล็บฟันหนังไอ้คำว่าผลผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันอยู่มีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะให้นึกเกสาโรมานาฐานันตาตาโจเห็นไหมให้นึกเราใช้คำว่าพุทโธบางคนใช้ธรรมโมธรรมโมสังโฆหรือมรณสุติแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ให้เกสาโรมานาขาตันตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังมันก็อันเดียวกันนะอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมเราทำความสงบของใจอันนี้คำว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยถ้าเราคำบริกรรมเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังมันก็เหมือนพุทโธแต่นี่เราพุทโธพอจิตเราสงบพอสมควรแล้วเรามาที่ผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องการกระทำเห็นไหมเหมือนการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ตั้งแต่ก้าต้นไม้เห็นไหมมันจะเติบโตขึ้นถ้าเราดูแลรักษาดีแล้วก้าต้นไม้เห็นไหมหน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวเห็นไหมเนี่ยฤดูกาลแตกต่างกันต้นไม้เนี่ยด้วยความชุ่มชื้นด้วยปุ๋ยแตกต่างกันเห็นไหมต้นไม้บางทีถ้าหน้าแรงเนี่ยถ้าทนหน่อยต้นไม้จะตายไปนี่เหมือนกันพอเราบอกผมขนและฟันหนังเห็นไหมถ้าจิตเราดีจิตเรามีมาตรฐานเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนเราปลูกก้าต้นไม้ถ้าเราปลูกก้าต้นไม้เนี่ยมันผ่านวิกฤตผ่านหน้าแรงผ่านหน้าหนาวเนี่ยเข้าหน้าฝนเห็นไหมถ้าฝนน้ำท่วมมันก็แช่น้ำก็ตายเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยการปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องดูแลรักษาการพัฒนาของใจไงใจเราจะปฏิบัติอ่ะเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะแช่อยู่งั้นเห็นไหมเนี่ยพอมาผมขนเล็บฟันหนังใช่ผมขนเล็บฟันหนังมันเป็นการฝึกหัดเป็นการฝึกหัดใช่ไหมอย่างนักกีฬาเนี่ยเวลานักกีฬาเขาจะซ้อมเนี่ยเขาต้องออกกำลังกายก่อนเขาต้องบริหารร่างกายก่อนต้องเอาความฟิตก่อนเสร็จแล้วทั้งเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาก็มาฝึกของเขาจะทบทวนของเขาจะมาฝึกซ้อมของเขาจิตเราก็เหมือนกันถ้าพูดถึงเรายังไม่มีกำลังเลยเนี่ยเราไม่ได้อบอุ่นร่างกายเราไม่ได้ทำสิ่งใดเลยเนี่ยเราจะไปฝึกเทคนิคเลยเนี่ยมันทำได้แต่ทำไปแล้วนะร่างกายเนี่ยร่างกายมันจะต่อต้านแล้วร่างกายจะอาจจะวิกาลได้อาจจะพิการไปเลยก็ได้ฉะนั้นเราพุทโธของเราเนี่ยพอจิตมันสงบแล้วเห็นไหมแล้วพอเราไม่สงบมีความสงบพอสมควรแล้วเรานึกไปเห็นไหมเราลองหัดพิจารณาเบื้องต้นผมขนเล็บฟันหนังด้วยวิธีการนึกให้ความรู้ชัดที่ผมขนเล็บฟันหนังถูกไหมที่ทำที่ช้าช้าถูกเพราะมันถ้ามันมีความสงบเห็นไหมดูดินักกีฬาเนี่ยถ้าเขาร่างกายแข็งแรงเห็นไหมพอเขาฝึกทางเทคนิคฝึกทางทดสอบที่ของเขาเนี่ยเขาจะมีความสบายใจอ่ะแต่ถ้านักกีฬาคนไหนเห็นไหมเจ็บป่วยหรือว่าเขาของเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยพอเขามาฝึกทางเทคนิคเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกจิตเราถ้ามีความสงบเห็นไหมเราไปผมขนเล็บฟันหนังเนาะมันก็เครียดอ่ะมันไม่ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกแต่ถ้าร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นมาเห็นไหมเขาไปทบทวนอ่ะทบทวนความ ตามความชำนาญของเขาเนี่ยเขาจะทำด้วยความสบายใจแต่คนไหนเจ็บนักกีฬาที่เจ็บนะจะทำอะไรก็ไม่ถนัดอ่ะจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจเนี่ยเราผลและฟันหนังเนี่ยเราจิตใจเราแข็งแรงแล้วจิตใจเรามีกำลังแล้วเนี่ยถ้าคำว่าแข็งแรงเห็นไหมนักกีฬาเนี่ยเขามีอายุการใช้งานนะร่างกายของคนเนี่ยมีอายุการใช้งานสมาธิเนี่ยเวลาจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันมีอายุการใช้งานคือมันอยู่ได้ไม่ได้นานไงมันอยู่ชั่วคราวถ้ามันแข็งแรงพักหนึ่งเดี๋ยวพอมันใช้ปัญญามากๆเข้ามันก็ฟั่นเฟือนมันก็เราก็ต้องกลับมาพุทโธอีกเหมือนกับร่างกายเหมือนกันร่างกายเนี่ยเวลามันเหนื่อยมันก็ได้พักพอได้พักขึ้นมาเนี่ยมันก็ทบทวนใหม่ทำของเขาไปใหม่เนี่ยทำอยู่อย่างเนี้ยถูกไหมถูกนี่พอถูกแล้วเนี่ยพอถูกพอคำว่าถูกปุ๊บเนี่ยคนจะตีความเลยว่าถูกไม่เป็นสุรบัญละเป็นสกิทาแล้วเป็นนาคาแล้วไม่ใช่ถูกแล้วเนี่ยถูกทางเนี่ยดูเราทำงานเราฝึกงานเริ่มต้นต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ที่เขาจะมาเลื่อยมาทำเป็นใช้ประโยชน์เนี่ยต้นไม้ต้องอายุเป็นร้อยปีนะมันต้องแข็งแรงพอสมควรเขาถึงมันใช้เป็นประโยชน์ได้การฝึกหัดทางใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราฝึกหัดจนเราเข้มแข็งเราแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ได้แต่ยังไม่เป็นประโยชน์เห็นไหมต้นไม้เล็กๆมันก็เป็นประโยชน์ใช้ฟืนเป็นอาหารของสัตว์เป็นอะไรมันก็จะประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นประโยชน์ที่ว่าเราจะปลูกสร้างบ้านเรือนเลยเนี่ยต้นไม้ต้องแข็งพอต้นไม้ต้องต้นใหญ่พอเราถึงจะมาแปรรูปได้จิตของเราเนี่ยเราพิจารณาของเราเห็นไหมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราก็ดูแลต้นไม้เราใส่ปุ๋ยเราพรวนดินเราดูแลต้นไม้กันถ้ามันเป็นโรคเราก็รักษาโรคนี่ผมก็ทำไปเรื่อยแล้วต้นไม้มันโตขึ้นมาเนี่ยต้นไม้โตขึ้นมาเราเห็นใช่ไหมมันให้ร่มเงาแล้วเวลาเราโค่นร่มขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเราได้จิตใจมันวัดได้จิตใจเห็นไหมเนี่ยเมื่อก่อนปวดก็ไม่ปวดเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอารมณ์ใครพูดใครติดใครเตียนใครไม่ติดไม่เตียนมันก็ไปเอานะคนเขาคุยกันโดยที่ว่าเขาเช่นเขาไม่จักชื่อเราแล้วเขานินทาเราอยู่เนี่ยเราไปดีเนี่ยเราร้อนเป็นไฟเลยถ้าเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมแต่เขานินทาเราเนี่ยเราไปเอามาเลยนี่ก็เหมือนกันถ้าเขาพูดอยู่เนี่ยเราไปเอามาเลยแต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาพูดเราก็ไม่สนใจแต่ก่อนมาอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยโกรธง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดมากอารมณ์โกรธก็น้อยลงเนี่ยถ้าผลของมันมีอย่างเงี้ยอารมณ์โกรธก็น้อยลงทุกอย่างก็น้อยลงน้อยลงตรงไหนน้อยลงที่สติปัญญาดีนะแต่ถ้ามันอ่อนมันไปอีกละมันไปเอาเขาอีกละฉะนั้นถ้าทำอย่างเนี้ยผลของมันวัดได้เหมือนต้นไม้อ่ะมันโตขึ้นเห็นไหมหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรมันสูงขึ้นมันทะลุขึ้นมันต้นลำต้นใหญ่ขึ้นคุณภาพดีขึ้นจิตใจเราเนี่ยไหมโกรธน้อยลงทุกอย่างน้อยลงแต่ต้นไม้มันเป็นต้นไม้มันเป็นวัตถุแต่ความรู้สึกนี้เป็นนามธรรมเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมันคิดกับมันไปตลอดเนี่ยมันต้องพัฒนาเพราะว่าการปลูกใจนะการปลูกใจกันดูแลรักษาใจมันเป็นนามธรรมถ้าทำสิ่งนั้นถูกไหมถูกแล้วพอหัดมาบ่อยพึ่งภาวนาบ่อยครั้งนั่งสมาธิแล้วความรู้สึกชัดเจนขึ้นที่ผากเนี่ยพออย่างนี้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนี่ยเราก็พิจารณาของเราไปนี่ผมขนและฟันหนังนี่มันเป็นกรรมฐานห้าแล้วนี่พอมาคิ้วหว่างชักจมูกปลายลิ้นเนี่ยมันพิจารณากายว่าเห็นไหมดูสิผมขนและฟันหนังเห็นไหมเนี่ยริมฝีปากก็มีหนังปลายคางก็มีหนังทุกอย่างก็มีหนังแต่มันละเอียดเข้าไปไงเห็นไหมในขันมีขันไงอย่างเช่นเวลารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างรูปคืออารมณ์ความรู้สึกสัญญาคือข้อมูลนะเวทนาคือความรับรู้ดีชั่วสัญญาเป็นข้อมูลสังขารความคิดความปรุงมาแต่งความแสบสายเห็นไหมวิญญาณคือรับรู้ในรูปมันก็มีขันห้าในเวทนามันก็มีรูปนี่ก็เหมือนกันในหนังเห็นไหมผมก็เล่นฝันหนังในหนังมันก็มีริมฝีปากมีจมูกมีปลายคางมีท่อนแขนท่อนขาเนี่ยมันก็มีหนังเหมือนกันแต่ทำไมเราแยกย่อยลงไปล่ะเพราะปัญญาเพราะมันบอกว่าถ้าผิวหนังเนี่ยผิวหนังเรื่อยๆเนี่ยมันจืดผิววันนี้ผิวหนังก็มันก็ตั้งแต่มีข้อนิ้วเห็นไหมข้อนิ้วมีฝ่ามือมีข้อศอกมีหัวไหล่เห็นไหมเนี่ยปัญญามันไล่เข้าไปเห็นไหมในขันมีขันถ้าในขันมีขันพิจารณาไปเรื่อยๆพอเดี๋ยวพอจิตมันสงบขึ้นมานะจิตมันมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยระหว่างผิวหนังเนี่ยมันเห็นรูขุมขนเลยถ้าไม่เห็นภาพนะมันขยายรูขุมขนนั่นวิภาคะเนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆไงถ้าจิตมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะเราเองอ่ะเราแยกแยะตัวเราได้มันเป็นประโยชน์มากอันนี้เวลาประโยชน์ในการปฏิบัติถูกต้องไหมถูกต้องแล้วขยันหมั่นเพียรทำไปเรื่อยๆการภาวนาของผมที่เรามานี้เห็นไหมอาจารย์ชี้แนะด้วยอันนี้ถูกแล้วเพียงแต่การยืนยันกันว่าให้มันถูกแล้วนะ1 2 7เนี่ยปัญหามันขัดแย้งกันมันเห็นระหว่างขาวกับดำเลยนะอันนี้การตามความมาถูกต้องนะแต่อันนี้เขาสงสัย1 2 7จิตนิ่งๆเหมือนไม่รับรู้จิตนิ่งๆนะ ผมก็ปฏิบัติภาวนามีข้อสงสัยเวลาจิตสงบแล้วออกพิจารณาอสุภะมีอาการขนลุกขนพองมีมานาน 4-5 เดือนขนลุกขนพองก็ยังปรากฏอยู่แต่บางครั้งพิจารณาอสุภะแล้วจิตมีอาการนิ่งๆไม่รับแล้วเปลี่ยนอุบายพลิกแปลงต่างๆจิตก็นิ่งๆจึงเปลี่ยนมาพุทโธไปเรื่อยๆก็เข้าไปติดกึกพุทโธไม่ได้มีความรับรู้1ขอเมตตาก่อคำถามกรณีจิตนิ่งๆเกิดจากอะไรแล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรในกรณีเช่นนี้ควรพิจารณาไปเรื่อยๆหรืออยู่กับความรู้หรือความควรทำอย่างไรต่อไปครับจิตนิ่งๆเห็นไหมจิตนิ่งๆเนี่ยเวลาเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยวันนี้ก็จิตนิ่งๆระหว่างจิตนิ่งๆเห็นไหมเราหุงข้าวเนี่ยไหมเราตั้งน้ำเราหุงข้าวถ้าเราหุงข้าวความอุณหภูมิมันร้อนเนี่ยข้าวมันจะสุกมันไม่นิ่งมันสุกไปเลยจิตนิ่งๆเวลาเราหุงข้าวขึ้นมาเห็นไหมไฟมันดับข้าวมันยังกึ่งดิบกึ่งสุกไงคือมันจะดีก็ไม่ดีจะเสียก็ไม่เสียมันจะดีขึ้นไปมันไม่ดีมันแช่อยู่มันไม่ประโยชน์หรอกฉะนั้นกรณีที่พิจารณาสุภาพไปแล้วเนี่ยขนพองเนี่ยมีอาการขนพองพออาการนี้เกิดขึ้นเห็นไหมแล้วมันต่อไปไม่ได้พอต่อไป 4-5 เดือนแล้วอาการขนพองยังปรากฏอยู่แต่บางครั้งการสภาวะจิตแล้วมันนิ่งๆเนี่ยการอาการผมขอพิจารณาสุภาพชัดๆเด็ดถ้ามันพอมันขนพองมันนิ่งๆเนี่ยนิ่งๆเอามาพิจารณาสุภาพคือเอาออกมาทำงานถ้าไม่ทำงานมันนิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่เนี่ยมันนิ่งๆอยู่เนี่ยมันเหมือนถ้าจะว่าตกภวังก็ได้นิ่งๆไม่ได้ถ้าเป็นสมาธินะสมาธิถ้านิ่งๆเนี่ยเหมือนกับสิ่งตุดไฟเนี่ยมันต้องเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดถ้ามันนิ่งๆอยู่นะมันไม่มีสตินะแวบหายไปเลยถ้ามันนิ่งๆอยู่นะมันพอมันจะเสื่อมถ้ามันเป็นสมาธินะมันไม่ใช่นิ่งมันเข้าไปสงบพอหมดกำลังสมาธิเนี่ยพอหมดกำลังเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนคนเราเนี่ยเน็บชาเห็นไหมพอมันเน็บชาขึ้นมาความเน็บชาเนี่ยพอเราขยับเนี่ยความรู้สึกเรารู้สึกตัวมาพอจิตมันลงเข้าไปเนี่ยมันปล่อยหมดเวลารับรู้สึกเนี่ยมันอาการรู้มันออกมาอาการรับรู้เนี่ยมันรับรู้ออกมาฉะนั้นการรับรู้มันเนี่ยคือจิตเสื่อมแต่เข้าไปเป็นสมาธิไม่ใช่นิ่งเพราะอะไรไม่ใช่นิ่งเพราะมันมีสติมันมีสติอยู่พุทโธจนจิตมันสงบเนี่ยมันมีสติมันมีความรับรู้มันมีความสุขมากหนึ่งเดียวตลอดเวลาแต่มันเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะอะไรเป็นหนึ่งเดียวเพราะอาปานสติเป็นหนึ่งเดียวด้วยปัญญาอบรมสมาธิเป็นหนึ่งเดียวด้วยคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆมรณสติมันเป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคำบริกรรมจิตบริกรรมจนจิตมารวมตัวเข้ามาหมดตัวเป็นตัวมันเองและธรรมชาติของจิตเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์มันมีธาตุสี่และขันห้ามันไม่มีจิตกับความคิดมันจะอยู่ของมันอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้ามันของจิตเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าในแก้วน้ำเต็มแก้วเนี่ยเราจะรู้แก้วน้ำมีน้ำหรือไม่มีน้ำเลยแต่ถ้าน้ำมีสีขึ้นมาจะรู้เลยจิตเฉยๆเนี่ยมันเหมือนแก้วมันเหมือนน้ำในแก้วนั่นน่ะมันจะนี่น้ำกับแก้วมันมีภาชนะบรรจุไว้แต่นามธรรมแต่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่งั้นไม่ได้มันจะออกมาเป็นความรู้สึกออกมาเป็นความคิดพอออกมาเป็นความคิดเห็นไหมแล้วออกเป็นความคิดเนี่ยเราใช้ความคิดนั้นบริกรรมพุทโธหรืออาปัสสติหรือมรณสติจนมันหดตัวเข้ามาเป็นตัวมันเองมันอยู่ได้เพราะเหตุที่มันมีคำบริกรรมนั้นเข้ามาไงมันเป็นถึงเป็นสมาธิมันไม่ใช่นิ่งเนี่ยจะว่าอุเบกขาก็ไม่ใช่ฉะนั้นเพราะมันมีผลมันมีขนลุกขนพองขนลุกขนพองเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยขนลุกขนพองคือปิติแล้วต้องกลับมาที่พุทโธแล้วพอพุทโธเสร็จแล้วเราออกไปพิจารณาเนี่ยพิจารณาอีกทำอยู่อย่างเงี้ยถ้านิ่งๆอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนคนเฉื่อยชาไงหลวงปู่เจี๊ยบท่านพูดคำว่าแช่ไว้นะเวลาท่านเคยเอ็ดพวกเราเนี่ยเอ็ดพวกพระเนี่ยพวกท่านนะภาวนาเนี่ยสู้ผมท่านพูดจริงๆนะสู้ผมนั่งเยี่ยวยังไม่ได้เลยผมนั่งปัสสาวะอยู่เนี่ยดีกว่าพวกท่านภาวนาอีกเพราะไปแช่อยู่อย่างนั้นแช่นิ่งๆนี่ไงไปแช่อยู่ไงไปรับรู้ลมเฉยๆเนี่ยรับรู้ลมเฉยๆนะรับรู้ลมเฉยเนี่ยมันมีแต่วันเสื่อมไปเหมือนเรามีสมบัติแค่ไหนเราไม่ทำให้มันเพิ่มขึ้นไงมีแต่ใช้สอยไปเนี่ยมันจะหมดไป นิ่งๆนี่ต้องหาทางออกแล้วเพราะนิ่งๆนะเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันถ้าไม่มีสติลมผวังเลยนิ่งๆก็หายไปเลยนะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเข้าข้างตัวเองว่าเรารู้ตัวอยู่แต่ความจริงไม่ใช่ความจริงมันนิ่งๆก็มันหายไปหมดแล้วส่วนใหญ่คนพูดอะไรเนี่ยพูดโดยธรรมชาติคนจะพูดเข้าข้างตัวเองจิตนิ่งๆนี่ไม่ใช่จิตนิ่งๆต้องมีคำบริกรรมตลอดเพราะถ้าพูดถึงมีคำบริกรรมได้นะหลวงตาเนี่ยท่านบอกเลยท่านกำหนดดูจิตอยู่เนี่ยปีตอนบวชใหม่ๆอ่ะแล้วมันเสื่อมมันเป็นทำสมาธิได้อยู่มันทำมันคนเราถ้ามีตั้งความตั้งใจจริงเนี่ยมันทำความสงบระงับได้ แต่พอทำไปทำไปแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดยืนไม่มีหลักเกณฑ์คนไม่มีจุดยืนคนไม่หลักเกณฑ์ทำสิ่งใดก็เหลวไหลแต่พอมาใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเห็นไหมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยท่านบอกใหม่ๆเนี่ยเพราะมันเคยปล่อยคนเราเนี่ยนะเคยปล่อยตัวเองเนี่ยสะดวกสบายจะบอกว่าคนปล่อยตัวเองตามสบายใจด้วยความเหลวไหลของเราเองนี่แหละมันก็เลยเคยตัวพอมาบังคับตัวมันเองให้มันเป็นคนขยันหมั่นเพียรให้มันมีสติปัญญาเนี่ยมันต่อต้านมากต่อต้านด้วยสัญชาตญาณนะไม่ใช่ต่อต้านเพราะเราจะต่อต้านมันต่อต้านเพราะสัญชาตญาณเลยเพราะเคยปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วพอบังคับพุทโธท่านบอกหัวอกแทบแตกเลยนี่พอพุทโธไปเรื่อยด้วยความลงใจด้วยความลงใจแล้วว่าที่เรานิ่งๆเราหายไปเนี่ยมันเป็นเพราะเราไม่มีคำบริกรรมท่านบริกรรมพุทโธจนบริกรรมไม่ได้เลยคำว่าบริกรรมไม่ได้เนี่ยมันนึกไม่ออกตัวมันเองเห็นไหมจากสัญญาลมเนี่ยเข้าไปตัวมันเองเนี่ยมันหดสั้นเข้ามาเป็นตัวมันเองเนี่ยพอเข้าไปนะเนี่ยคนภาวนาเริ่มต้นโดยข้อเท็จจริงทุกอ่านตำรามาหรือศึกษามาขนาดไหนเนี่ยมันเป็นการบอกเล่ามาแต่พอเราไปเจอเองเนี่ยมันช็อกพอท่านนึกพุทโธไม่ได้อ้าวพุทโธจนพุทโธไม่ได้เลยถ้าพุทโธไม่ได้ก็อยู่กับผู้รู้นี่เสียแล้วพอมันออกไงเห็นไหมท่านบอกพอออกรับรู้น่ะเอาพุทโธใส่เข้าไปทันทีเลยใส่เพื่อไม่ให้มันนิ่งๆไงมันจะเคยตัวไงเด็กเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันทั้งตัวเราเองเนี่ยนะมันเปรียบเหมือนเด็กๆการเด็กๆหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยเหมือนกับผู้ที่ยังไม่รู้นิติภาวะมันพึ่งตัวเองไม่ได้แต่พอทำสงบบ่อยครั้งเข้าเรามีปัญญาบ่อยครั้งเข้าเนี่ยมันจะพึ่งตัวเองได้เพราะมันพึ่งตัวได้เพราะมันมีเหตุมีผลมันลองผิดลองถูกเนี่ยมันจะเข้าใจตัวของมันเองฉะนั้นถ้านิ่งๆเนี่ยมันจะมีแต่ว่ามีแต่ทางถอยไม่มีทางพัฒนาฉะนั้นถ้าจิตนิ่งๆเกิดขึ้นแล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรในกรณีเช่นนี้ควรพิจารณาไปเรื่อยๆหรืออยู่กับความรู้ที่ควรทำอย่างไรต่อไปเนี่ยนิ่งๆถ้ามีนิ่งๆต้องยัดพุทโธเข้าไปทันทีเพราะนิ่งๆแล้วเนี่ยมันจะลงสู่ภวังค์ถ้าพุทโธเข้าไปเนี่ยเราถ้าพุทโธไปมันเหมือนรีไซเคิลน้ำเนี่ยน้ำเสียถ้าการกระบวนการการทำให้น้ำสะอาดอยู่น้ำนั้นสะอาดต่อไปถ้าเครื่องทำน้ำความน้ำสะอาดนั้นหยุดน้ำเนี่ยน้ำเสียแล้วกระบวนการของทำความสะอาดของน้ำเนี่ยเรากระบวนการได้เริ่มต้นไปแล้วแล้วเครื่องมันหยุดไฟมันดับน้ำนั้นสะอาดไปได้ไหมนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นกระบวนการของมันต้องทำต่อเนื่องจากน้ำเสียจนเป็นน้ำสะอาดได้น้ำเสียจนเป็นน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้จิตก็เหมือนกันกระบวนการการรีไซเคิลนั้นจะหยุดไม่ได้ฉะนั้นกระบวนการการกระทำของการทำสะอาดของมันมันต้องกระบวนการของมันต้องต่อเนื่องไปจนฝากคุณภาพของน้ำนั้นมันจะสะอาดขึ้นมาโดยที่เราน้ำเสียเนี่ยกลิ่นเหม็นมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้พอเรากระบวนการของมันเราเห็นน้ำจากน้ำเสียเป็นน้ำสะอาดเราก็รู้คุณภาพน้ำเราก็รู้จิตของเราเนี่ยเรารู้นิ่งๆเนี่ยกึ่งดีกึ่งเลวอยู่ในตัวมันเองฉะนั้นการพิการควรทำไงต่อไปถ้ากำลังไม่พอถ้าพิจารณาไม่ได้ก็กลับมาพุทโธซะถ้ากลับมาพุทโธเนี่ยพุทโธอย่างเดียวเอาพุทโธใจเข้าไปเลยพุทโธดึงบังคับให้จิตออกมาพุทโธเลยถ้าออกพุทโธเนี่ยกระบวนการการทำความสะอาดเกิดขึ้นแล้วถ้ากระบวนการการทำความสะอาดเกิดขึ้นมันจะไม่นิ่งแล้วที่มันนิ่งเนี่ยมันเข้าข้างตัวเองกระบวนการของทำความสะอาดเนี่ยมันก็ขี้เกียจเพราะมันต้องลงมือลงทุนลงแรงแล้วพอไม่ทำมันก็นิ่งไม่ทำน้ำก็แช่อยู่นั่นน่ะฉะนั้นกระบวนการของมันต้องพุทโธเลยและพอพุทโธพอน้ำสะอาดแล้วนะน้ำสะอาดบางทีเนี่ยน้ำสะอาดกระบวนการของมันน้ำสะอาดไม่ถึงสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่แต่เขาไปใช้ในการในผลประโยชน์การเกษตรกรรมในการเกษตรได้เนี่ยเราใช้ได้แล้วนี่กำลังกันพอกระบวนการที่เราทำความสะอาดเนี่ยพอน้ำนี่กระบวนการใช้ได้เราพิจารณาได้แล้วอสุภะเนี่ยพิจารณาอสุภะเนี่ยมันต้องมีความสงบของใจถ้าไม่มีความสงบของใจนะก็อย่างที่ว่านเริ่มต้นจากเมื่อกี้เนี่ยคือการผมก็คิดเอาข้านเอาไปก่อนถ้าคิดเอาข้านเอาไปก่อนเนี่ยเริ่มต้นเห็นไหมเริ่มต้นกระบวนการของมันต้องมีนักธุรกิจทั้งหลายนะดูสิคนโบราณเราเนี่ยเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยเป็นเศรษฐีกันนะเศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยเข้ามามีเสื่อผืนหมอนใบเขามุมานะกันมาเขาทำจนเขาเป็นเขามีหลักฐานขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันไม่เหมือนกับเป็นคาดเอานึกเอาเนี่ยก็เสื่อผืนหมอนใบเสื่อผืนมาแม้ก็ชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องทนเอาเราก็สู้ถ้ามันทำขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาก็บอกไหนว่าสัญญาเป็นโทษเป็นโทษจริงๆความจนเราเนี่ยเป็นโทษจริงๆนะเสื้อผืนหมอนใบเนี่ยจนไหมเสื้อผืนหมอนใบนี่ทุกไหมทุกนะมันเป็นโทษไหมเป็นโทษทุกคนจะหนีจากมันใช่ไหมทุกคนอยากร่ำอยากรวยทั้งนั้นอ่ะอยากจะหนีจากมันแต่เราจะหนีมันยังไงก็เรามีเสื้อผืนหมอนใบจริงๆอ่ะเราเกิดมาก็มีชีวิตจริงๆเนี่ย ตอนนี้มันเราเกิดมาเราก็มีธาตุสีและขันธ์เราก็มีสัญญาจริงๆเนี่ยแล้วเราจะก้าวเดินจากตรงนี้ไปแต่ถ้าเสือผืนหมอนใบเห็นไหมพอเราทำจนธุรกิจเราหรือว่าการลงชื่อเรามีทรัพย์สมบัติขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะรักษามันยังไงเราจะดูแลทรัพย์สมบัติเรายังไงเขาจะบอกว่ามีเงิน500ล้านกับเสือ1ผืนกับหมอน1ใบราคามันต่างกันเท่าไหร่และเงิน500ล้านไม่เอาใช่ไหมเจ้าเขาเสือผืนหมอนใบอยู่เนี่ยหรอเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันเป็นเพราะเราจนเราเริ่มต้นเราทำอะไรไม่เป็นเราก็เสือผืนหมอนใบเนี่ยแต่พอเรามีเงิน100ล้าน10ล้านนะไอ้เสือผืนหมอนใบเนี่ยจะเอาทองทำหีบทองคำใส่เอาไปบูชานู่นน่ะแล้วเราจะบริหารไอ้เงิน500ล้าน600ล้านนี่เนี่ยนี่เหมือนกันเวลาถ้ามันเสือผืนหมอนใบคือสัญญามันมีเท่านั้นแล้วจะจำเอาเงิน500ล้านเนี่ยลดค่าไม่เหลือเสือผืนหมอนใบไม่ใช่แต่เสือผืนหมอนใบเนี่ยมันเป็นสมบัติเริ่มต้นของเรามันมีคุณกับเราสัญญาเริ่มต้นอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องนึกเอาเคียบเคียงเอาแต่พอมันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราไปนู่นแล้วอ่ะเราก็มาจากไหนอ่ะเราก็มาจากสัญญาของเรานี่แหละเราก็มาจากกระบวนการเริ่มต้นความคิดเรานี่แหละแต่พอเราทำความคิดเราเนี่ยมันจะมีสมาธิมันย้อนกลับมาทำความต่างในใจของเราเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเห็นไหมฉะนั้นเนี่ย ก็ใช้สัญญาไปก่อนใช้สัญญาไปก่อนแล้วใช้สุภาพไปก่อนมันจะคือว่ากระบวนการของมันมีนะกระบวนการเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเนี่ยภาพไตรดกเนี่ยเป็นวิธีการทั้งหมดเป้าหมายคือผลที่เกิดจากใจเราตอนนี้ที่เขาเถียงกันอยู่เนี่ยเขาเถียงวิธีการกระบวนการเนี่ยเถียงกันที่กระบวนการใครถูกใครผิดไงกระบวนการนั้นก็ถูกว่าตอนนี้ไอ้กระบวนการถูกหรือผิดมันเหมือนผู้ที่ทำงานทุกคนเริ่มต้นครั้งแรกทำงานไม่เป็นอ่ะต้องไปฝึกงานกันนี่ก็เหมือนกันเวลาอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วเนี่ยทั้งทฤษฎีรู้หมดละได้ลงไปต่อทำงานเนี่ยจะทำยังไงพอลงไปทำงานอ่ะนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้โอ้ยึดแต่ทฤษฎีนะมึงไปไหนไม่รอดหรอกเราเวลาลงไปทำงานเนี่ยปริยัติปฏิบัติไงพอลงปฏิบัติแล้วเนี่ยอะไรถึงบอกว่าเราบอกว่าสัญญานี่เป็นโทษมากแต่สัญญาไม่โทษมากเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากสัญญานั่นแหละเริ่มต้นจากสัญญาใช้สัญญานี่แหละใช้สัญญาไปก่อนเพราะพอสัญญาก่อนเราจะเห็นเองเราจะเห็นเองว่าเมื่อก่อนทุกคนมาเห็นไหมทุกคนมาถึงมาจากพื้นฐานทุกคนก็เริ่มต้นจากทุนเดิมของเรานี่แหละแต่เพราะถ้ามันกระบวนการของมันไปข้างหน้ามันจะเป็นประโยชน์มากแล้วประโยชน์มากเพราะเราเหมือนคนปฏิบัติเขาจะรู้บุญรู้คุณครูบาอาจารย์ท่านพูดบ่อยอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสำเร็จที่ไหนเนี่ยท่านระลึกถึงตลอดอย่างเช่นพระเจ้าเราเนี่ยพระเจ้าเห็นไหมสำเร็จอยู่โคนต้นโพต้นโพนั้นก็เลยเป็นต้นไม้ในศาสนาสำเร็จที่ไหนหรือว่าไปเคยประสบการณ์อะไรฝังใจที่ไหนมันจะฝังใจว่าเราเคยที่นั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราพิจารณาของเราไปเนี่ยเรากระบวนการของเราไปเนี่ยเราจะรู้ของเรานี่พูดถึงภาคปฏิบัตินะจิตนิ่งๆเหมือนไม่รับรู้เนี่ยถ้ามันไปลงสมาธิไปเนี่ยมันจะชัดเจนถ้าสมาธินะมันได้พักไอ้ที่ไม่รับรู้เนี่ยคำว่าไม่รับรู้เนี่ยมันคือมันตกภวังค์อ่ะคือไม่มีสติรับรู้แต่ว่าไม่รับรู้จะนิ่งๆได้ยังไงนิ่งๆเพราะเราเคยกระบวนการเราเคยพิจารณาสุภาพมาเนี่ยเห็นไหมคนพองสยองกล้ามา4เดือน5เดือนเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ต่อเมื่อมันพิจารณานะฉะนั้นจิตนิ่งๆนี้ใช้ไม่ได้จิตนิ่งๆเนี่ยเขาไม่ใช้ไม่ได้มันจะเป็นโทษให้ตัวเองติดอะวางกันเลยล่ะ173นะจะทราบได้อย่างไรว่าจิตของเราสงบเพียงพอจะใช้ปัญญาได้แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อเทศบอกว่าพอจิตสงบแล้วให้เริ่มออกใช้ปัญญาเจ้าค่ะกราบเรียนถามว่าขณะนั่งสมาธิจะทราบได้อย่างไรว่าจิตของเราสงบเพียงพอจะออกใช้ปัญญาได้แล้วเจ้าค่ะแล้วเวลาใช้ปัญญาใช้ในลักษณะไหนเจ้าค่ะและต้องบริกรรมพุทโธไปด้วยไหมเจ้าค่ะจิตสงบพอแล้วเริ่มใช้ปัญญาอันนี้คำว่าจิตสงบพอแล้วเริ่มใช้ปัญญาเนี่ยแม้แต่ทำความสงบก็ต้องใช้ปัญญาแต่การใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาแยกแยะในกระบวนการการทำถูกหรือผิดฉะนั้นการใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหมเราใช้ปัญญาเนี่ยปัญญามันใคร่ควรในการกระทำแล้วเนี่ยผลของมันเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิคือผลของมันเป็นสมาธิถ้าผลกรรมสมาธิเราก็ใช้ปัญญาต่อเนื่องกันไปแล้วพอปัญญาต่อเนื่องกันไปเนี่ยเราจะแบ่งแยกได้เองอาหารเห็นไหมอาหารที่มันกึ่งดิบกึ่งสุกอาหารที่สุกเนี่ยเราชอบไหมอาหารบางชนิดเขาไม่ให้สุกหมดเขาให้กึ่งดิบกึ่งสุกอาหารนั้นจะมีรสชาติมากอาหารบางชนิดต้องให้สุก อาหารบางชนิดเขากินดิบๆเห็นไหมนี่เหมือนกันจิตของเราเนี่ยมันดิบๆสันดานดิบของเราเองนี่ไงสันดานดิบความคิดดิบๆเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยเห็นไหมมันสุกเหมือนไม้ไงไม้เปียกไม้ชื้นไม้สดเขาเอามาจุดไฟเนี่ยไม่ค่อยติดเห็นไหมถ้าไม้แห้งมันจะจุดไฟติดการบริกรรมพุทโธที่สมถะเนี่ยเขาต้องการให้จิตดิบๆเนี่ยเห็นไหมจะไม่ดิบไม่สดให้เป็นไม้แห้งเพื่อจะจุดไฟได้ง่ายนี่คำกันพุทโธสมาหรือปัญญาสมาธิเนี่ยก็เพื่อให้จิตมันมีหลักมีเกณฑ์ของมันแล้วอยากทราบว่าจิตเราสงบเพียงพอจะออกใช้ปัญญาได้เนี่ยจิตขนาดไหนถึงจะออกใช้ปัญญาได้ปัญญาเนี่ยใช้ได้ตลอดปัญญาใช้ได้ตลอดนี่เพียงปัญญาใช้ตลอดปัญญาที่มันใช้เนี่ยผลของมันเริ่มต้นปฏิบัติเหมือนเสือผืนบอนใบนั่นแหละพอใช้เริ่มต้นขึ้นมามันก็สงบเข้ามาในตัวของมันเองมันจะสงบเข้ามาพอใช้ปัญญาก็สงบเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยพอใช้ปัญญาสงบเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าไงเขาคิดว่าถ้าการทำสัมมาทิฏฐิคือพุทโธคือสัมมาทิฏฐิคือความสงบแต่เวลาเขาใช้ปัญญากันเนี่ยเขาคิดว่านี่คือวิปัสสนาแล้วผลพอเวลามาส่งเข้ามาเขาคิดว่านี่มรรคผลไงที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาคิดว่านี่คือมรรคผลแล้วพอคิดว่ามรรคผลเนี่ยเขาคิดว่าอันนี้เป็นผลใช่ไหมอันนี้ผลเขาก็ไม่มีสติมันก็เลยเป็นมิจฉาเพราะสติมันไม่มีสติควบคุมจิตอันนี้ไงนี่ถ้าเราเป็นสมาธิใช่ไหมโอ้ถ้าสมาธิไม่มีรสนะสมาธิไม่มีหลักฐานนะเราจะติดสมาธิได้ยังไงบางคนภาวนาไปนะคิดว่าสมาธิคือนิพพานนะสมาธินี่คือผลสมาธินี่คือผลถ้าไม่เนี่ยเพราะมันว่างแล้วว่างๆก็รักษาความว่างอารมณ์ความว่างนั้นไว้แต่ความจริงอ่ะกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดผลของมันคือสัมมาทิฏฐิและถ้าคนมีสติปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเรารู้เป็นสัมมาทิฏฐิเรารู้สัมมาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะมันไม่ชำระกิเลสลงไงมันไม่ทำอะไรในหัวใจเรามีทำความสะอาดในใจเราขึ้นมาเลยความสะอาดอย่างนี้มันเป็นความสะอาดแบบว่าเรากวาดบ้านอ่ะกวาดบ้านฝาดทุกวันอ่ะวันนี้ก็ฝาดบ้านพรุ่งนี้ก็ฝาดบ้านมันเลยก็ฝาดบ้านฝาดทุกวันเอาฝาดบ้านอ่ะฝาดให้มันสะอาดอันนี้ก็เหมือนกันพอทำความสะอาดของใจเนี่ยมันเป็นทำความสะอาดปกติของสามัญสำนึกอ่ะแต่ถ้ามันบอกว่าถ้ามันความสะอาดของใจเนี่ยมันสะอาดจากจิตใต้สำนึกอ่ะจิตใต้สำนึกว่าความเกาะเกี่ยวของใจเราเองไงความวิตกกังวลลึกๆความคิดที่ใต้จิตสำนึกที่เราควบคุมไม่ได้อันนั้นคือกิเลสแล้วถ้าจิตมันสงบเข้าไปนะว่ามันพอมันสงบมันเข้าไปถึงสัมมาสมาธิถึงถิติจิตเห็นไหมเวลามันออกใช้ปัญญาเนี่ยออกใช้ปัญญาปัญญาเกิดได้ไงปัญญาทางโลกปัญญาในการใช้บริหารการเห็นไหมปัญญาสมองเนี่ยบริหารการด้วยโครงการด้วยสถิติด้วยข้อมูลเห็นไหมด้วยการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาใช้ปัญญาของเขาแต่เวลาถ้าเป็นปัญญาของใจปัญญาในการในพุทธศาสนาปัญญาในอริยสัจเห็นไหมเนี่ยจิตเราเนี่ยมันคล้องติดคล้องกับอะไรความรู้สึกของเราเนี่ยมันคล้องกับอะไรมันก็คล้องกับอะไรมันก็คล้องกับตัวเรานี่แหละมันก็คล้องกับไอ้หนังเราเนี่ยมันก็คล้องกับตัวเราเนี่ยถ้าไม่มีตัวเราจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรสักทิฏฐิความเห็นผิดไงความเห็นผิดว่านี่เป็นเราไงแล้วพอถ้ามันเนี่ยพอจิตมันสงบเข้าไปแล้วพอมันเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยปัญญามันเกิดที่นี่เพราะมันติดในอะไรติดในกายในเวทนาในจิตในธรรมเฮ้ยแม่ครับเนี่ยปัญญาจะเข้าไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าจิตเวลาเราใช้ปัญญาเห็นไหมจิตความสงบขนาดไหนถึงใช้ปัญญาได้การใช้ปัญญาเนี่ยมันเพราะว่าเราพุทโธทุกวันทุกวันอ่ะมันเบื่อพุทโธเนี่ยแล้วมันไม่ลงพุทโธแล้วมันแบบมีความเครียดเห็นไหมเราก็ใช้ปัญญาว่าเกิดมาทำไมชีวิตนี้ใครให้มาชีวิตนี้ได้มาจากอะไรแล้วชีวิตนี้จะไปไหนเนี่ยพอใช้ปัญญานี้ปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยมันไม่ใช่ทุกข์กับทุกข์นะพอมีทุกข์กับทุกข์นะพอเราใช้ปัญญาออกไปหาเหตุผลปั๊บนะมันจะกลับมาพุทโธเอาพุทโธละเพราะอะไรเพราะมันเกิดมาทุกข์ไงก็มาพุทโธมันก็ขยันไงพอขยันสักพักนึงมันก็เบื่ออีกละพอเบื่อก็ใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยมันไปปัญญาตอบถามตัวเองไงชีวิตนี้มาจากไหนวิทยาศาสตร์ก็บอกมาจากแม่ใครๆว่ามาจากแม่ก็ชีวิตนี้ก็มาจากแม่ดังนั้นก็แม่คลอดมาแต่ถ้าเป็นธรรมนะชีวิตใช่มาจากสายบุญสายกรรมจากพ่อจากแม่แต่กรรมล่ะทำไมเรามาเกิดเป็นพ่อแม่เป็นลูกกันนะแล้วกรรมนี่มายังไงเนี่ยโอ้ปัญญามันเดินออกไปนะเนี่ยพอมันเข้ามามันจะทำให้ลื่นเลิงอาจหารนะทำให้ชีวิตมีค่ามากทุกพวกเรามองกันว่าทรัพย์สมบัติเรานี่มีค่ามากแต่ในทางพุทธศาสนาชีวิตนี่มีค่ามากชีวิตเรามีค่าที่สุดเพราะเรามีชีวิตเรามือมีตำแหน่งหน้าที่การงานเรามีเงินมีทองเรามีสมบัติพัสถานเพราะมีเราสมบัติตามมาเป็นพรวนเลย ไม่มีเราสมบัติมันกองอยู่นี่สมบัติเป็นของใครทางพุทธศาสนาชีวิตเนี่ยมีค่าที่สุดอริยทรัพย์แต่อริยทรัพย์เนี่ยทุกข์มากเลยเพราะอะไรเพราะมันต้องการปัจจัยเครื่องอาศัยเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาอย่างนี้เห็นมั้ยมันทำให้เราลื่นเลงอาจหารในการไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเห็นมั้ยพอพุทโธพอมันเบื่อมันเครียดมันเซ็งเราก็ใช้ปัญญาของเราเห็นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิมันเป็นโลกียปัญญาปัญญาเกิดจากสัมมันสำนึกปัญญาเกิดจากความคิดมนุษย์เราเนี่ยแต่ถ้าพอมันสงบไปแล้วนะพอสงบประสงค์ไปกับเขาเนี่ยปัญญาอย่างเนี้ยมันทำให้จิตกลับมาสู่สถานะเดิมคือที่จิตคือปฏิสนธิจิตคือจุดกำเนิดของมนุษย์คือสิ่งที่กำเนิดมนุษย์สิ่งที่พลังงานน่ะคือธาตุรู้เนี่ยมันจะกลับมาสู่ที่นี่พอสู่ที่นี่พอที่นี่คือที่จิตคือความสงบของใจแล้วถ้าตัวนี้ออกใช้ปัญญาเนี่ยมันจะมาชำระล้างไอ้ตึกเนี่ยจุดกำเนิดของชีวิตเนี่ยมันจะมาชำระล้างจุดกำเนิดของมันจากวิญญาณปฏิสนธิเนี่ยปัญญาพุทธศาสนานี้เรียกว่าโลกุตระปัญญาปัญญาในการชะล้างปัญญาในการกำจัดความสะอาดความสุขของใจไอ้ที่ว่าใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยมันสงบมันสว่างมันสงบไอ้เนี่ยนิพพานว่างว่างนิพพานอันนั้นมันเป็นโจรกับไอ้เนี่ยกับปัญญาเนี่ยโจรคืออวิชชาปัญญาคือสติปัญญาของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมันร่วมมือโกงการปฏิบัติของเราโกงชีวิตเราไปนั่นมันเรื่องของเขาแต่ถ้าเราปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องมีสติปัญญาของเราเห็นไหมแค่ไหนควรใช้ปัญญาความสงบพอเพียงพอออกใช้ปัญญาได้ความสงบแค่ไหนจะเพียงพอออกใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาไปเรื่อยๆแล้วคนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยนะพอเราใช้ปัญญาของเราบ่อยครั้งเข้าเนี่ยมันจะมันเหมือนเราน่ะอย่างเราเนี่ยเราทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนึงอ่ะเนี่ยไอ้รูดไอ้เนี่ยอะไรนะบัตร ATM เนี่ยให้ไปกดแล้วกดให้เป็นอ่ะเราไปกดครั้งแรกอ่ะกดผิดถูกๆนะกดบ่อยๆกดบ่อยๆมันจะคล่องอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้ปัญญาเราฝึกของเราไปมันจะเกิดความชำนาญขึ้นมันจะติดขัดนะกดถูกหมดแล้วทำไมไม่ออกเงินทำไมไม่ออกกดแล้วกดอีกทำไมมันไม่ออกอ่ะก็กดใหม่กดแล้วกดเล่านะพอมีความชำนาญขึ้นมาเดี๋ยวออกพอออกขึ้นมาเนี่ยกดไปแล้วมันไม่มีเงินจะออกเพราะเราไม่ได้ฝากเข้าไปกดถูกแต่มันไม่ออกอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาแค่ไหนมันจะปฏิบัติได้ฝึกเถอะฝึกเข้าไปเพราะศึกษามีครูบาอาจารย์บอกขนาดไหนมันเอาเวลากด ATM แล้วก็มาสาธิตกันเนี่ยกดเราไม่ได้ไปกดที่ตู้นะแล้วเราไม่มีเงินฝากไว้ในตู้ถ้าเรามีเงินฝากในตู้กดมันก็ออกนะเนี่ยเราฝึกเราก็ที่เดียวก็สอนกันนี่เวลาครูบาอาจารย์สอนแต่เวลาเรากดใจเรานะมันจะมีบุญกุศลกดออกมามีความสุขเวลามันจิตมันสงบมันมีหลักมีเกณฑ์ของมันมันจะมีความสุขเนี่ยกดออกมาแล้วมีความสุขแล้วกดออกมาใครกดออกมาจากอะไรล่ะกดออกมาจากอริยสัจอย่างเช่นการทำบุญเนี่ยก็บอกทำบุญกับพระเนี่ยได้บุญแล้วบอกถ้าพระเป็นไปรษณีย์เนี่ยนะพระโกงนะไปรษณีย์โกงนะบุญทำมาเท่าไหร่นะไม่ได้บุญหรอกพระโกงหมดเลยล่ะความจริงสิ่งที่ได้บุญขึ้นมาคือสัจจะความจริงมันให้บุญเรานะพระดีพระเลวมันก็เป็นเรื่องของพระองค์นั้นถ้าพระองค์นั้นดีเห็นไหมเนื้อนาบุญของเราทำบุญเราจะได้บุญมากถ้าพระองค์นั้นเลวเราเอาของเราไปฝากกับดินที่มันไม่งอกงามบุญเราก็ได้น้อยมันก็อยู่ที่บุญอยู่ที่เราเนี่ยนี่พูดถึงว่าเนี่ยเราบอกบุญกุศลเนี่ยเกิดจากอริยสัจเกิดจากข้อเท็จจริงนั้นในการปฏิบัติก็เหมือนกันในการปฏิบัติมันเกิดจากการกระทำของเราถ้าเราทำถูกต้องตรงกับจริตนิสัยความดีขึ้นมาเนี่ยมันออกมานะสิ่งที่ว่ากฎเนี่ยออกมาเต็มเลยหมดเลยความสุขของเราความเข้าใจของเราจะออกมาฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานี้สิ่งใดที่มันสมควรแค่ไหนมันสมควรแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่เรามีสติปัญญาเลือกคัดแยกแยะไงเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเหมือนเราทำงานอ่ะเราทำงานเสร็จแล้วเราก็มาทบทวนว่างานเราทำเนี่ยถูกต้องไหมผลมันเป็นยังไงออกจากทางนั่งสมาธิภาวนาแม่แต่หลวงตาท่านสอนเวลากำหนดตัวตนจิตสงบแล้วเนี่ยอย่าพูดพลาดออกจากความสงบนั้นถ้าพูดพลาดออกมาเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยเห็นไหมเราแยงกับอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เข้าคำว่าแยงเนี่ยเรารู้นะแต่ถ้าจิตใจนึกจิตใจสำนึกเนี่ยเวลามันสงบเนี่ยแล้วมันพูดพลาดออกวันหลังเข้าได้ยากฉะนั้นเวลาจิตมันสงบแล้วนะเนี่ยเราอยู่กับความสงบนั้นแล้วมันคลายตัวออกมามันเหมือนอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิเนี่ยเวลามันมีความร้อนเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิมากขึ้นจิตเวลามันสงบเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับศูนย์เลยอยู่กับที่เลยแล้วเวลามีอุณหภูมิขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกออกมาเนี่ยเริ่มออกจากสมาธิเวลาเข้าสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนกันมั้ยเนี่ยอุณหภูมิมันไม่มากใช่มั้ยเรารักษาอุณหภูมิมันก็ลดลงจนลบนิ่งเวลาเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็กระจายออกมาเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้เวลาเข้าสมาธิออกสมาธิก็นึกเข้าประตูก้ามประตูเป็นระยะทางไม่ใช่ตัวความรู้สึกเราเอง ันจะเข้ามาแล้วเนี่ยสงบนิ่งเลยเนี่ยมีมากมีน้อยไอ้เนี่ยเรารู้ได้เราวัดได้แล้วออกมาเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาแต่ถ้ามันไม่สงบเลยมันดื้อดึงมันไม่ยอมกระทำเราก็ใช้ปัญญาแต่ปัญญาอย่างนั้นเป็นปัญญากระหนาบเรากระหนาบความคิดเราทำไมเอ็งดื้อขนาดนี้เราเวลาปฏิบัตินะเราจะคอยติตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดีพุทธเจ้าเป็นคนดีครูบาอาจารย์เป็นคนดีเราเป็นคนไม่ดีไม่ดีเพราะเหตุผลนะยกเหตุผลขึ้นมาว่าไม่ดีไม่ดีเงี้ยแล้วเราก็แปลกใจว่าเราทำเงี้ยถูกไหมเราไปถามครูบาอาจารย์หลายองค์เลยท่านบอกว่าเออเราก็ทำอย่างเงี้ยเราจะบอกเลยนะว่าเราเนี่ยหาจุดบกพร่องของเราเนี่ยเป็นประโยชน์มากฉะนั้นถ้ามันดื้อมันไม่ยอมทำเนี่ยเราหาเหตุผลสิครูบาอาจารย์ท่านทำได้ล่ะพระพุทธเจ้าลำบากกว่าเราเยอะเลยพระเจ้าเป็นกษัตริย์นะชีวิตนี้ปานนี่กับเรามากเลยแล้วท่านออกไปอยู่ในป่า6ปีเนี่ยกับอยู่ในราชวังต่างกันอย่างไรแล้วเวลาเราขนาดนี้ทำไมเราอ่อนแอขนาดนี้แล้วบอกว่าโอ้เนี่ยพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเนี่ยทิ้งหมดเลยทิ้งทั้งภรรยาทิ้งทั้งลูกหมดเลยคนเราเนี่ยนะอยู่ในบ้านเราจะเอาสมบัติอะไรมาใช้สอยกันพ่อบ้านก็ต้องออกจากบ้านไปออกไปเพื่อหาสมบัติพระสถานเอามาเลี้ยงในบ้านของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าอยู่ในสวรรค์มันก็เกิดตายชาตินั้นมันก็ตายเวียนตายไปบุญกุศลนั้นแต่ถ้าออกไปเห็นไหมออกไปหรือคนออกไปจนเป็นศาสดาออกไปจนสิ้นกิเลสแล้วกลับมาเห็นไหมสัมเสนเลยก็เป็นพระอรหันต์นางพิมพาก็เป็นพระอรหันต์พระเจ้าสุทโธก็เป็นพระอรหันต์นี่ไงมันต้องออกไปเพื่อประโยชน์ไงนี่พอเราออกไปประโยชน์ก็เห็นแก่ตัวพวกเรานี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยแต่ถ้านอนจมกันด้วยกันโอ้คนดีเนี่ยปัญญามันคนมันปัญญามันไม่คิดใช่ไหมถ้าปัญญามันคิดมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญญาใช้ได้อยากทราบว่าทำอย่างไรจิตสงบเพียงพอจะใช้ปัญญาได้เจ้าคะใช้ปัญญาได้แต่นี่คำว่าใช้ปัญญาเนี่ยเวลาเราเทศเนี่ยเราเทศไปเยอะแล้วปัญหามันเยอะมากแต่นี่เวลาเราพูดถึงปัญญาเนี่ยเราจะบอกว่าโลกุตระปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีการใช้ปัญญาจะสิ้นกิเลสไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราเนี่ยเราจะระหงในเรื่องปัญญาปัญญานะเวลาทำสมถะเวลาทำความสงบของใจศีลสมาธิปัญญาสมาธินี่เป็นมรรคองค์หนึ่งในมรรค8นั้นสมาธินี่มีความจำเป็นมากเพราะสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นการแบ่งแยกระหว่างโลกียะกับโลกุตระฉะนั้นพอมีสมาธิขึ้นมาน่ะการใช้ปัญญาจะเป็นโลกุตระปัญญาฉะนั้นเนี่ยมันมีโลกียะปัญญากับโลกุตระปัญญาที่เราเน้นปัญญาเราต้องการให้คนรู้จักว่าปัญญาอะไรปัญญาฆ่ากิเลสปัญญาอะไรปัญญาที่เกิดให้กำลังใจเนี่ยปัญญามันมี2-3ปัญญาแล้วพอไข่ของปัญญาหลวงตาบอกว่าปัญญาเนี่ยมันไม่มีขอบเขตไข่ของปัญญาเราใช้ได้กว้างขวางเลยแต่ว่าถ้าปัญญาเนี่ยปัญญาเพื่อเตือนตนปัญญาเพื่อจะให้เรามีกำลังใจเนี่ยมันปัญญาเนี่ยมันกุดด้วนไงคือปัญญามันสิ้นสุดลงที่โลกนี้ไงสิ้นสุดลงที่ใจนี้แต่ถ้าไปลงที่ปัญญาเนี่ยมันชำระให้สะอาดขึ้นไปฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะผิดไงไอ้ที่เราบอกว่าปัญญาโลกิยะเนี่ยเราจะชี้เห็นคนที่ผ่านคือคนทำงานมาแล้วน่ะเอาผลงานมาตรวจสอบกันว่าถูกผิดแต่เราทำงานเริ่มต้นน่ะเรายังไม่ผลงานน่ะเราต้องเข้มแข็งเราไม่ต้องเป็นห่วงไงไม่ต้องห่วงว่าปัญญาเราจะผิดใช้ไปเลยแล้วถูกผิดเนี่ยถูกผิดเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะถูกผิดหมายถึงว่าเหมือนกับไอ้เนี่ยเหมือนกับว่าข้อสอบนักเรียนเห็นไหมเวลาเราส่งข้อสอบอาจารย์เป็นคนให้คะแนนถูกผิดแต่นี่ความจริงเนี่ยอริยสัจความจริงในหัวใจเนี่ยมันบอกแต่เราเองเนี่ยเราก็ข้างตัวเองต้องให้อาจารย์เป็นคนเช็คคะแนนว่าถูกหรือไม่ถูกจริงๆพระครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ไปทำให้เราถูกหรือผิดได้หรอกเราเองต่างหากเราผู้ปฏิบัติทำถูกทำผิดเองแล้วครูบาอาจารย์คอยชี้บอกว่าถูกหรือผิดเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าถ้ามันถูกไม่เพียงแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราผิดแต่เราเข้าใจว่าเราถูกนี่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าผิดก็เลยเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเลยทั้งที่ครูบาอาจารย์ความจริงอ่ะไม่ต้องเสียงอ่ะเพราะมันเป็นประโยชน์ของคนคนปฏิบัตินั่นเองครูบาอาจารย์จะไม่ประโยชน์อะไรกับเรานะเราที่เราพูดเนี่ยเรากลัวว่าโยมเนี่ยเขาจะวิตกกังวลเกินไปง่ายกลัวโยมจะวิตกกังวลเกินไปว่าอะไรปัญญาจริงอะไรปัญญาเทียมไงปัญญาก็คือปัญญามาเป็นโลกียะกับโลกุตระเท่านั้นใช้ได้ใช้เพื่อความสงบใจใช้เพื่อการชำระกิเลสใช้เพื่อการให้หลุดพ้นไปจากโลกนี้ได้นั้นปัญญาถึงไม่มีขอบเขตเนาะเอวัง